6 minut po 11. hodině je právě teď. Starý rok skončil, končil obvykle takovým tím veselým pro některé lidi, pro jiné ale spíše přemýšlením a bilancováním roku uplynulého. Jak s takovými myšlenkami a zejména pak závěry z nich vyvozenými máme zacházet? Co si z toho vzít a jak si to všechno vyložit? Tak nejenom o tom budeme mluvit s naším dnešním hostem. V první den roku 2011 přijal naše pozvání filozof a sociolog náboženství, prezident České křesťanské akademie, pan Tomáš Halík. Dobré dopoledne, pane prezidente.
Dobré dopoledne.
Jak jste trávil poslední den v roce vy?
Tak já po desetiletí mám své pevné rituály pro tyhle ty dny. Já vždycky přepisuju ze svých diářů takové podstatné události toho minulého roku a určitým způsobem o nich medituju. A k tomu si dělám takovou procházku na jistá stálá místa ve Staré Praze a potom o půlnoci sloužím bohoslužbu a brzo ráno ještě za tmy si udělám takovou pouť pěší přes Karlův most do pražské katedrály, kde také sloužím první ranní bohoslužbu a jsem vždycky rád, když mě tam zastihnou ty paprsky nového roku. A pak mě zvoníci dovolují, že vystoupím s nimi nahoru na svatovíckou věž a jsem přítomen tomu zvonění slavnostnímu, které se rozléhá do celé Prahy.
Začátek roku bude trávit pan profesor Halík s námi, alespoň tu další hodinu. My bychom si mohli povídat o hodně moc tématech. Určitě se vrátíme k tomu novoročnímu bilancování, ale dostaneme se i k přírodním katastrofám, také ke vzrůstající touze mladých lidí žít sami bez závazku rodiny a věřme, že zbude čas i na vaše dotazy. Ty nám můžete posílat buď přes náš profil na Facebooku, anebo přes webové stránky radiožurnál.cz. Hostem dopoledního radiožurnálu je 1. ledna profesor Tomáš Halík. Pojďme teď k dalším tématům, která se týkají opět vlastně většiny lidí. Je hodně těch, kteří se nového roku děsí. Ono je to období, kdy se třeba jednou za rok konečně začneme více zabývat sami sebou, úspěchy a neúspěchy, které nás v tom plynulém roce provázely. Někoho to může povzbudit, jiného naopak uvést do obavy z roku dalšího. Jak to bilancování správně uchopit, aby se, řekněme, slabší povahy nehroutily z téhož, co ty silnější povzbuzuje a motivuje?
Tak pro některé je to běžný rok, vyspí se sopice po Silvestru a změní kalendář. Potom pro dost lidí je to úzkostná záležitost. Já si dokonce myslím, že i to silvestrovské řádění je vlastně původně taková atavistická reakce na tuhletu úzkost, protože ten hluk a alkohol jsou vlastně anxiolytika, rozpouštějí úzkost. Ale já myslím, že je třeba k tomu se postavit ještě jinak. Mohu nabídnout jen tu moji zkušenost. Já vždycky přemýšlím o takové biblické větě: nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce. A já se snažím procházet ten svůj minulý rok nejenom z hlediska úspěchu, neúspěchu, líbilo se mi, nelíbilo, ale snažím se číst ten příběh svého života jako určitou napínavou knihu, kterou nepíšu jenom já sám. A snažím se, nebo že bych to řekl populárně, jako takovou křížovku, z které vždycky vyluštím každý rok jako to jedno políčko. Tu plnou tajenku já myslím, že se dovím až na věčnosti, ale že člověk, jak postupně čte ten příběh svého života, tak já mám takový pocit, jako když čtu knížku v nějakém jazyce, kterému se teprve učím a mám radost, že tomu začínám rozumět. Tak já si myslím, že je hrozně důležité, aby člověk se pokusil rozumět tomu příběhu svého života a byl s ním určitým způsobem srozuměn. Aby dovedl to, co je tam třeba zraňující, určitým způsobem proměnit, aby dovedl odpustit, aby dovedl poděkovat i za některé věci, které nás přece mají něco naučit, i když jsou to nepříjemné věci. Já se domnívám, že vždycky ten rok našeho života je takový kamínek a že je třeba ho vložit prostě do té mozaiky, do toho celku. Ten úplný celek, ten uvidíme snad až na konci, ale postupně to nějak roste, takže se člověk nemusí děsit toho, že stárne, ale mít radost toho, že čte ten příběh a snad, když prosí o tu moudrost srdce, tak tomu nějak líp rozumí.
Já bych si dovolil z té křížovky, jak tomu říkáte, která byla pro vás v tom uplynulém roce opravdu velmi obsáhlá, některé ty zastavení ocitovat. A zdaleka to nebude jenom jeden kamínek. Při skromnosti vaší vlastní to udělám tedy já sám, protože krom toho, že vám vyšla nová kniha Divadlo pro anděly, tak vaše knihy vyšly, pokud jsem správně počítal, v 7 dalších jazycích. Mm-hmm. Pražský arcibiskup vás dekoroval svatovojtěžskou medailí, což je, nepletuli se, první tuzemské církevní ocenění. Koncem září jste v Mnichově přebral Guardiniho cenu, ta je udělována za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby. V listopadu jste dostal cenu mezi náboženského a mezikulturního dialogu od islámské společnosti Mozaika Platforma. A také už víme, že v lednu převezmete cenu společnosti křesťanů a židů za dialog a zblížení mezi křesťany a židy. Jaký vůbec význam pro vás mají ta ocenění?
Tak naštěstí já už jsem ve věku, kdy člověk není příliš lechtivý na tyhle ty věci a vím, že jsem stejný člověk s medailemi, bez medailí a nejsem na tom závislý. Na druhé straně je to něco, co člověka přece jenom zavazuje. Například ta Guardiniho cena, to je věc, která je skutečně významná a která samozřejmě také otevírá člověku cestu do světa. Já jsem na základě toho dostal řadu pozvání a ten příští rok mám přednášet v Austrálii, dokonce v Jižní Africe. A vím, že člověk, který dostává tyto ceny, je prostě brán ve světě vážně, ale to je strašně zavazující. Čili je to na jednu stranu samozřejmě radost, ale na druhou stranu je to také starost, aby člověk dostal prostě tomu nároku. Vypovídá to, myslím, ne tolik o mně, vypovídá to o tom, jak mě vnímají ti druzí a to je samozřejmě cenná důležitá zpětná vazba.
Víte, nemění se to slovo zavazující v určité rovině, řekněme až ve slovo stresující v tento termín? Nevystihuje to víc
trošku
o takovém roce?
No, víte, já myslím, já taky myslím na jednu biblickou větu, že spíše projde velbloud uchem jehly, než bohatec do království nebeského a ono vlastně je to svého druhu jakési bohatství, že tyhle ty pocty a tak si říkám, jestli ten ubohý velbloud mého, já když je obtížen těmito věcmi, jestli budu umět být vůči tomu natolik svobodný, aby mě to nějak nezmátlo, ale já si myslím, že to už nějak zvládám.
Uplynulý rok byl bohatý i na přírodní a ekologické katastrofy, k nim se s naším dnešním hostem dostaneme už za chvíli. 10 minut před půl 12. posloucháte dopolední radiožurnál. S naším dnešním hostem procházíme loňský rok a díváme se do toho budoucího. Tím hostem je profesor Tomáš Halík. Pane profesore, loňský rok sebou přinesl i velké přírodní katastrofy. V lednu to bylo zemětřesení na Haiti, záplavy u nás i jinde, zejména v Evropě. Příroda zahrozila také na jaře erupcemi sopky na Islandu, která přívalem popela paralyzovala v části světa leteckou dopravu. To tež se vlastně stalo nedávno, ale nebyl to příval popela, ale sněhu. Jak to vnímáte? Jak si takové věci máme vysvětlit?
Víte, je mnoho různých věcí. Jedna věc je ty klimatické změny. Ty by jenom idiot bagatelizoval. A jistě je na nich nějakým způsobem také spoluzodpovědný člověk. Do jaké míry je spoluzodpovědný, to bych přenechal odborníkům. Já, amatérští klimatologové, mě připadají trapní. A k tomu se nechci vyjadřovat. Samozřejmě jsou některé věci, které jsou zřetelně daní za naší civilizaci a jsou projevem lidské nezodpovědnosti, to znečišťování prostředí, že těch věcí byla celá řada, úniky ropy a tak dále. Tam si musíme uvědomit a rozhodnout se, jestli skutečně ten náš blahobyt a prostě ten typ civilizace je nám natolik drahý, že riskujeme skutečně dlouhodobé poškození přírody. Potom jsou věci, které se nám nutně jeví jako absurdní, ty zemětřesení a tak dále. Já možná bych si to měl vyjádřit jako teolog, protože já jsem po těch katastrofách dostal takový e-mail, dokonce ho rozepisovali někteří kněží, kázání jakéhosi kazatele, jak je to boží trest a jak prostě to je trest za to, že na tom Haiti byly nějaké ty pohanské kulty a tenkrát zase zemětřesení v Los Angeles bylo za nemravný život. Tohleto tenhle ten pohled já považuji za hluboce nemravný. A to zneužívání těchto tragédií k tomu náboženskému strašení, to je něco, s čím já absolutně nesouhlasím. A myslím si, že je to i hluboká urážka těch obětí. V evangeliu je jasně řečeno, že tyhle ty oběti nejsou nějací větší hříšníci než ostatní, když se Ježíše ptali na ty lidi, na které asi v důsledku zemětřesení padla věž v Siloé, byli to větší hříšníci než ti ostatní, a on říká ne. A na druhé straně říká ano, tyhle ty události nám mají pomoci, abychom si uvědomili, že lidský život je křehký, je zranitelný a je třeba ho dobře naplnit. Mě tady velmi inspiroval text toho moudrého židovského rabína, který říká, ano, za těmi přírodními katastrofami nehledejme boží ruku a boží tresty. Ani my nevidíme Pán Bohu přes ramena. Bůh dal přírodě jistě její velikost, její krásu, ale nedal jí jedno požehnání, které si vyhradí jenom pro nás lidi. A to je schopnost mravního rozlišování. Příroda je morálně slepá. Má svoji vlastní moudrost. Ale ve smyslu morálním je slepá. Prostě zemětřesení nerozlišuje mezi lidmi dobrými a špatnými, laviny a tak dále. Nerozlišují. Jestliže lidský život je nějakým způsobem vepsán v tom velkém božím plánu, já to vidím tak, že, jak už jsem předtím mluvil o tom fragmentu. Takže každý ten lidský život je určitý fragment, i ty události, i ty tragické události jsou fragmenty a my jim nerozumíme. Možná, že mají smysl v takovém tom velikém kontextu a já jsem přesvědčen, že Bůh je ten kontext, v kterém věci dostávají smysl. Ale tento kontext my nemáme k dispozici. On je skrytý, on je tajemný. A já si myslím, že nemáme být jeho ukvapenými mluvčími. Takže to strašení ještě a obvinování těch obětí tím, že zatím jsou boží tresty, to já považuji za trestuhodné a za zneužívání božího jména a náboženství.
Pojďme teď hledat zejména v tom dění po katastrofách třeba na tom i něco pozitivního. Vy se dlouho zabýváte dialogem mezi věřícími a lidmi nevěřícími a možná právě po těch katastrofách se pak ten dialog svým způsobem projevuje, protože lidé věřící či nevěřící z celého světa chtějí pomáhat.
Samozřejmě. Já si myslím, že Bůh není ve vlnách tsunami, ale určitě v těch vlnách solidarity, kterou lidé prokazují. A právě když lidé říkají, že česká společnost je bezbožná a odkřesťanštěná, já říkám, víte, ta křesťanskost té společnosti, ta se neřídí jenom tím, kolik lidí jde do kostela, co si myslí o Pánu Bohu, ta se projevuje také tím, zda lidé respektují ty hodnoty, které jsou velmi specificky křesťanské v naší kultuře. To znamená ta solidarita, myslet na chudé, to není věc, která je úplně samozřejmá. V řadě civilizací prostě tohle to není. Já jsem zažil v Indii, že tam hinduisté docela pronásledovali třeba ty sestry matky Terezy, protože říkali prostě to, že lidé trpí, tím si jak si to je důsledek těch jejich minulých životů, říků v minulém životě, a křesťané, kterým pomáhají, tím vlastně kazí tu karmu, kazí tu příležitost si to nějakým způsobem odkroutit v tomto životě. Takže ne každé náboženství vyvine tu solidaritu s trpícími a charitu. Je to něco, co je, samozřejmě, kdybychom mluvili hlouběji, tak samozřejmě v těch indických náboženstvích je třeba ta úcta k životu ve všech jeho formách, ale přece jenom, jak si to, že máme být solidární s trpícími, to je něco, co je hluboce spojené s těmi monoteistickými náboženstvími, židovským, křesťanstvím a islámem. A zůstává to i v té společnosti, která si vlastně není úplně vědoma těch svých křesťanských kořenů a přesto z nich žije.
Profesor Tomáš Halík, dnešním hostem Radiožurnálu. Za chvíli vás čekají zprávy, pak další povídání, a připomínám náš web radiožurnal.cz pro vaše otázky. Prezident České křesťanské akademie profesor Tomáš Halík je novoročním hostem Radiožurnálu. Ještě jednou dobré dopoledne, pane profesore.
Dobré dopoledne.
Já tady mám teď jednu zprávu, dá se říci vlastně aktuální, ona je sice několik hodin stará, ale určitě ji pojďme zařadit do našeho rozhovoru. Po půlnoci zaútočili v Egyptě v Alexandrii zatím neznámí útočníci na křesťanský kostel. Hlášeno bylo více než 20 obětí, následně vypukly střety mezi křesťany a muslimy v ulicích. Zřejmě podobným útokům nelze zabránit. Myslíte si, že je alespoň trochu možné pomocí komunikace církve s věřícími a připomínáním některých základních pravidel zabránit těm následným střetům mezi příslušníky různých vyznání po takových útocích? Ono vlastně o to těm teroristům zejména jde.
Víte, násilí na nevinných lidech je vždycky hrozné. A já si uvědomuji, že je také specifické násilí na křesťanech, které vlastně západní společnost si toho moc nevšímá. Když mluvíme o křesťanských mučednících, tak myslíme na ta první století, nebo na to, že ty hrozné režimy 20. století totalitní se vždycky obracely také proti církvi a křesťanům a spoustu jich zahynula v těch koncentrácích nacismu i komunismu. Ale i v dnešní době každým rokem tisíce křesťanů umírají pro svoji víru, ať už jsou to misionáři, a nebo jsou to prostě ty útoky na křesťanské kostely. To je velmi, velmi bolestné. Každý takový útok je nebezpečný právě tím, že může vyvolat prostě násilnou proti odezvu. Násilí roztáčí vždycky takovou spirálu pomsty a odplaty a nenávisti. Proto právě zaznívá to slovo evangelia, že nemáme na zlo odpovídat zlem. Je tam to slovo, které bylo už ve starém zákoně, oko za oko, zub za zub. Víte, to byla taková ta spravedlnost, ten zákon talis qualis, jak ty mě, tak já tobě. Ten měl zabránit právě tomu, aby lidé si k tomu něco nepřidali. Když mi někdo vyrazí oko, tak mám chuť mu vyrazit nejméně 2. Když mě někdo vyrazí zub, mám chuť mu vyrazit nejméně 32. Ale tady bylo řečeno, nemusí se zastavit, nesmí to jít dál. Ovšem to je těžké se zastavit. Takže Ježíš to radikalizuje a říká vlastně ne jak ty mě, tak já tobě, ale jak Bůh tobě, tak ty mě, nebo ty těm druhým. Kdo si řekl, kdyby platil ten zákon oko za oko, tak za chvíli bude celý svět slepý. A proto je třeba té velké mravní síly, která zastaví to násilí, ale i za cenu toho, že někdy strpí oběť. A ano, jsou situace, kdy se lidé musí bránit. Ale to největší nebezpečí násilí je v tom, že prostě to násilí se zmnožuje a je třeba lidí, aspoň na té individuální rovině, kteří jsou schopni zastavit to násilí tím, že prostě přijmou to ráno a nevrátí ji zpátky. Víte, ona se vypráví takový příběh o několika svědcích, například o Klementu Hofbauerovi, že když chodil vybírat do hospod na chudé, tak mu někdo plivl do tváře, tak mu ty flanďáku jeden, že, a on si otřel tu slinu a řekl, tak děkuji, tohle bylo pro mě, a teď mi prosím dejte ještě něco na mé chudé, že. To znamená, že ten člověk má ohromnou sílu, k tomu je třeba daleko větší morální síly, než k tomu prostě vrátit tu facku a vyvolat prostě nějakou hádku. Takže je třeba těch lidí, kteří se nedají strhnout do toho procesu násilí. A k tomu je třeba samozřejmě vést rozhovory. To je ta aktivita, které já se věnuju už po dlouhá léta. Nacházet ve všech těch náboženstvích ty rozumné lidi a mezi nimi vytvořit jakési spojenectví a závazek, abychom do těch vlastních řad těm nerozumným se snažili argumentovat prostě tím, co oni uznávají. Muslimům musíte argumentovat těmi pasážemi z Koránu, které vyzývají k míru. Jsou tam i jiné pasáže, stejně jako Bibli jsou některé hrozné pasáže, které se dají zneužít, ale jsou tam také ty velké výzvy k míru. Takže je třeba znát ty druhé tradice také a je třeba znát ty rozumné lidi, kteří se dlouhodobě budou snažit o to, aby ta nenávist byla přece jenom zastavena nějakou jinou kvalitou.
Profesor Tomáš Halík je dopoledním hostem Radiožurnálu. My se za chvíli dostaneme, možná řekněme až pro nás média na tenký led, protože o médiích bude ten další vstup. S filozofem a sociologem náboženství profesorem Tomášem Halíkem se teď podíváme na mediální scénu. Na média mnozí žehrají a mnozí si i, řekněme, verbálně plivnou, což potvrzuje to, že si všichni uvědomují sílu médií a dopad. Řekněte, proč na nás, na média se tak láteří? Co nám lze vyčíst poprávu a co třeba můžeme i pochválit?
Podívejte se, média mají v dnešním světě skutečně obrovskou moc. My se díváme na politiky, sledujeme volby, ale konec konců, řekněme si to upřímně, volby zase tolik nerozhodují, politici zase tolik nerozhodují. Dneska jsou, a bohužel nejenom v naší zemi, politici z velké části, prostě figurky na šachovnici, jimiž pohybují jiné síly. Na jedné straně jsou to lidé, kteří mají peněžní kapitál. Na druhé straně jsou to ale média, která mají kapitál vlivu. A díky tomuhle, že se často politici jaksi pohybují, jsou nebo jsou pohybováni těmito vlivy, tak ztrácejí ten nejdůležitější kapitál demokracie a to je kapitál důvěry. Já samozřejmě tím nechci říct, jak jsem mluvil o tom vlivu toho kapitálu peněz, tak nechci se přidat k těm, kteří říkají, že existuje prostě nějaké snahy o globální vládu. Prostě tohle to jsou paranoidní žvasty. Neexistuje nějaká taková tajná centrála, která by chtěla vytvořit nový řád a tak dále. Tak to není. On je to svým způsobem velmi spontánní proces, který vyplývá z logiky naší civilizace, kde jak si ten svět se spojuje, ten ekonomický vývoj předchází ten vývoj politický a také ten vývoj, dejme tomu, kulturní nebo duchovně morální. Média jsou, a to je teze, o které já jsem hodně psal a přemýšlel, náboženstvím naší doby. Jak to myslím? To slovo náboženství, religio, bylo původně myšleno jako integrativní síla společnosti. To, co společnost integruje, to je jejím religio, jejím náboženstvím. Já se domnívám, že křesťanství během novověku ztratilo tuhletu sociální roli náboženství. Stalo se víceméně světovým názorem. Dneska se musí dále ještě hledat jinou cestu, k tomu se možná vrátíme. Ale to, co dneska má tu integrativní, tu v tom původním sociologickém slova smyslu náboženskou funkci, to je z velké části ten ekonomický trh a i významná část trh s tím nejdůležitějším zbožím, s informacemi. A to jsou média. Jakou náboženskou funkci plní? Jsou interprety našeho světa. Nabízejí velké symboly a společné příběhy. Jsou arbitry pravdivosti a důležitosti. A také stvárňují a ovlivňují styl života a myšlení lidí. Samozřejmě, že média také obrážejí náladu společnosti, ale zároveň ovlivňují. Tady je opravdu takový ten dialektický vztah. Já si myslím, že to je věc, která se projeví i v naší politice, že třeba teď média zaregistrovala, že v těch náladách společnosti se v minulém roce něco událo. Lidé prostě mají některých věcí dost. Když je třeba, aby se společnost uskrovnila, my jsme v této situaci, tak ti politici, kteří toto vyžadují, to uskrovnění, tak to má jednu podmínku, oni sami se musí uskrovnit a u nich už se netrpí korupce. Korupce se strašně rozlezla v naší společnosti a nejenom v naší společnosti. Nikdy nebude úplně vyhubena. Ale jestliže jsou zkorumpováni lidé, kteří požadují po druhých, aby se uskrovnili, tohleto společnost trpět nechce. Proto řada těch arrogantních a velmi skorumpovaných politiků vlastně padla. A já si myslím, že média se trochu probouzejí, že reagují na tuhletu potřebu společnosti a že ty některé kauzy už nebudou dopadat tak, jako dopadaly v minulosti, že prostě se řeklo, ano, tady je silné podezření z korupce, ale ten člověk týden zdvihal telefon a pak se na to jaksi zapomnělo. Já si myslím, že tohleto už nebude a tohleto by mohlo trošičku změnit tu politickou scénu v příštím roce. Čili média mají ohromnou moc, mají ohromnou zodpovědnost. Já jsem trošku nešťastný z toho, když jsou jaksi ve službách takového toho průmyslu laciné zábavy. Já myslím, že ta zábava, ta masová zábava je vlastně náhražkou za radost. Lidé, kteří nejsou schopni radosti, radost je duchovní kvalita, tak mají její šidítko i náhradu a to je prostě ta zábava. A tenhle ten průmysl zábavy postupně do sebe vtahuje všechno možné, včetně té politiky. Že když se lidé dívají na ty přenosy debaty politiků, tak to vnímají vlastně jako zábavný program. Už to není jaksi diskuse o vážných věcech. Jenom ještě k tomu tématu církve a média, křesťanství a média, ano. Křesťanství se stalo více než tím religio, než tím pojítkem, se stalo světovým názorem. Ale to se dneska dostává do krize, protože je tady spoustu různých světových názorů. A tak křesťanství se bude muset nějakým způsobem opět rekontextualizovat, najít nějakou novou podobu. Někteří by chtěli, aby se stalo jakousi politickou ideologií. Jiní by chtěli z křesťanství udělat takové citové náboženství, prostě ta velká shromáždění a vzrušení. Jiní by chtěli se vrhnout do té oblasti čistě spirituální a meditativní. Já jsem dlouho sázel jednak na tuhle tu cestu a pak na to, když jsou křesťané vystupují jako experti na určité morální otázky. Nemělo by to být jenom ta sexuální morálka, ale spíš morálka vědy, morálka politiky, morálka hospodářství. Ale v poslední době si uvědomuji, že možná mají hrát ještě jinou roli. Že se mají stát školou. Že se mají stát školou těch velkých cností víry, naděje a lásky. A já bych byl rád, aby církev v budoucnosti měla podobu něčeho, co byla středověká univerzita. To bylo něco jiného než dnešní univerzita. Továrna na vzdělání. To bylo společenství učení, života a modlitby. To bylo společenství lidí, kteří věděli, že k pravdě je nutné dojít svobodnou diskusí. A také, že to učení musí vycházet z kontemplace. To byla ta zásada contemplata alis tradere. To, co promeditujete, to můžete teprve předat druhým. Čili já bych byl moc rád, aby církve v budoucnosti byly takovými školami křesťanské moudrosti.
Tomáš Halík, náš dnešní host. Před námi ještě jeden krátký vstup. K vašim dotazům se dostaneme alespoň na malou chviličku a stane se tak už za dvě minuty. Za necelých 6 minut bude 12 hodin. Posloucháte dopolední Radiožurnál a profesor Tomáš Halík je naším hostem. Velká záplava dotazů je tady a bohužel čas je dnes naším nepřítelem. Položím dva za všechny. Poprosíme tady o radu. Zdali byste dal dnešním mladým lidem pocházejícím z velkých rodin, vychovaných ve víře, ale na druhé straně bombardovaných nároky a názory společnosti, která je nutí k určitému vzdělání, soutěživosti v zaměstnání, názorům, které se absolutně nesjednocují s jejich vírou. Mám děti ve věku 15 až 21 let, jsou tři. A ještě jeden dotaz, který s tím souvisí a souvisí s výchovou malých dětí v manželství, kde tatínek není věřící. Myslíte si, že je nutné, aby děti chodili do kostela, kde ničemu moc nerozumí a jenom je nutím být ticho?
Tak na tu druhou otázku, já nejsem příliš expert, já sám jsem nevyrůstal v křesťanské rodině, přišel jsem k víře jako dospělý a ti lidé, kterým sloužím, jsou většinou svobodní, jsou to většinou studenti. A já si myslím, že se nemají malé děti trápit moc kostelem a že spíš to má být jakási odměna, že jednou přijdou do toho světa, který je pro ně inspirující, jistě krásný, zajímavý, než aby to byla nějaká povinnost. Konec konců ta mše je něco, co je spíš pro dospělé než pro děti.
A dotaz
ale
první?
To je můj. Dotaz první, tak tam si myslím, že expertem jsem, protože do té akademické farnosti, v které já pracuji, tam přichází spoustu lidí z těch tradičních náboženských rodin a často ještě z toho tradičního prostředí, třeba ze Slovenska, z Moravy. A tam byla víra jakýmsi zvykem, samozřejmostí a najednou se uprostřed světa, který jim nabízí přehršli různých jiných věcí. Tito lidé procházejí jakousi zvláštní konverzí. Ono je to veliká šance. Končí vlastně to dětské náboženství. Končí to, já si myslím, že vůbec ve společnosti bohužel, nebo bohužel je to prostě tak, do značné míry končí to náboženství tradice, které se spoléhalo jenom na tu konformitu, jenom na to, co lidé slyšeli. Ale že je to šance, že se probudí osobní víra. Ta víra musí být promyšlená. Ta víra musí být nějakým způsobem vzdělaná. Ta víra musí nacházet jaksi věrohodné typy. Lidé dneska je nezajímají jenom knížky, ale zajímají je příklady lidí, kteří nemusí být nějací vyřezávaní svatí, ale na kterých je vidět, že jsou poctiví ve své víře, že jsou upřímní ve své víře a že jsou zároveň schopni komunikovat, zároveň schopni naslouchat těm skutečným dotazům a problémům lidí a poctivě na ně odpovídat. K tomu poctivému znamená někdy i odvahu říct, já třeba něco neznám, ale hledejme to spolu v debatě. Takže to prostředí víry si myslím, že musí být opravdu tou školou, jak jsem o tom mluvil, tou školou, kde v tom vzájemném společenství a vzájemné svobodné debatě budeme se vzájemnou úctou hledat společně pravdu.
Říká prezident České křesťanské akademie a náš dnešní host, profesor Tomáš Halík. Pane profesore, děkujeme za návštěvu.
Přejeme a pěkný rok všem posluchačům.
Vám taktéž. Děkujeme, naslyšenou a nashledanou.